galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa galab isniin ah, bisha Oktoobar ee sanadka 2024-kana waa 8:20. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga aan internetka ku leenahay ee voasomaly.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo, magaalada Washington d c ee idaacadda sida tooska idinkaga imaaneysana waa 9:00 aroornimo. idaacadda galabtii wararka v o a na waxaa idiin haya anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a na waxaa ka mid ah waraysi aan la yeelanay madaxweyne ku-xigeenka Somalilan Cabdiraxmaan Saylici oo uu kaga hadlayo mowqifkiisa siyaasadeed iyo doorashada Somalilan.
anuu shay keliyan u ololeynaanu oo aan isleahay danta awdal iyo danta Soomaaliya ku jirtaa. shaygaasi waxa weeyaan ururka barwaaqo oo ayaan leahay oo ixyaa awdal ku bahoobeen inay ururka barwaaqo kaa keliyan maanta anugu arfukeed u hay. sababtan anugu hayna qof jacayliga maaha, reer jacayliga maaha, laakiinse danta Soomaaliya ba ku jirtaa.
barnaamijkii ilayska v o e dah oo aan maanta ku eegayno saameynta doorashooyinka Mareykanka iyo dadka soo galootiga ah.
waxaan arrintaas keenay iyada oo dad badan runtii ay kasoo galaan xagta koonfureed ee dalka Mareykanka uu la wadaago Mareykanka, xisbiga jamhuuriguna uu ka dhigtay siyaasad maaragtay in ay xakameeyaan oo galitaanka dadka kasoo galaya xagta koonfureed ee dalka Mareykanka.
golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo maanta kulan ka yeelanaya weerarkii Israa'iil ee Iiraan. waxaad sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii faaqdaada cayaaraha, xubintii dooda gaaban iyo warar kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oon idin akhriyo. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa in uu maanta isniin ah yeesho kulan deg deg ah oo looga hadlayo xaaladda bariga dhexe ee ka dhalatay weerarada argoosiga ah ee Israa'iil ay ku qaaday Iiraan. madaxweynaha golaha Switzerland ayaa sheegay in Iiraan ay codsatay kulanka iyaga oo taageero ka helaya Algeria, China iyo Ruushka. falalka maamulka Israa'iil waxa ay halis weyn ku yihiin nabadda iyo ammaanka caalamiga ah, waxaana ay sii xumaynayaan xasiloonida gobolka oo markii horeba jilicsanaa, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan oo warqad u diray 15 xubnood ee golaha maalintii Sabtida. weerarkii Sabtidii dhacay waxaa ka mid ahaa dhowr mawjadood oo duqeymo ah oo ay fuliyeen diyaaradaha Israa'iil oo bartilmaameedsaday warshadaha gantaalada Iiraan. waxa ay timid 7 kadib markii Iiraan ay ku dhufatay ilaa iyo 200 oo gantaal oo balistig ah Israa'iil, iyadoo ay socdaan dagaalada ay Israa'iil kula jirto taageerayaasha Iiraan ee Xamaas iyo Xisbullah ee marinka Gaza iyo Lebnaan. hogaamiyaha ruuxiga ah ee dalka Iiraan Ayatollah Cali Khamenei ayaa sheegay in duqeymaha Israa'iil aan la buunbuunin islamarkaana aan la dhaylsan. madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fatah Al Sisi ayaa axaddii waxa uu ku dhawaaqay in dalkiisa uu soo jeediyey xabad joojin 2 maalmood ah oo dhex marta Israa'iil iyo Xamaas, muddadaas oo lagu sii dayn doono 4 qof oo ka mid ah Israa'iiliyiinta lagu haysto Gaza. madaxweyne Sisi ayaa sheegay in soo jeedinta ay sidoo kale qayb ka tahay in xabsiyada Israa'iil laga sii daayo qaar ka mid ah maxaabiista Falastiiniyiinta iyo sidoo kale in gargaar bini'aadminimo la gaarsiiyo marinka Gaza. Sisi waxa uu sheegay in qorshaha soo jeedinta ah ay ujeedadiisu tahay in siduu hadalka u dhigay xaaladda horey loo sii wado iyo in ugu dambeyntii la gaaro xabad joojin joogto ah. ma jirto jawaab deg deg ah oo ilaa hadda kasoo baxday Israa'iil iyo dhinaca Xamaas oo ku saabsan warka kasoo baxay dowladda Masar. wadahadallada soo socda ee xabad joojinta Gaza ayaa la filayaa in lagu qabto magaalada Dooxa ee dalka Qatar. Mareykanka, Qatar iyo Masar ayaa waxa ay garwadeen ka ahaa in wadahadallo lagu soo afjarayo dagaalka Gaza ee u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas, kaas oo bilowday 7 Oktoobar ee sanadkii 2023. isbahaysiga talada haya ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaaraha dalka Jabaan Shigeru Ishiba ayaa waxa uu lumiyey aqlabiyadda kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka, kadib doorasho waqtigeeda laga soo hormariyey oo Jabaan ka dhacday maalintii Axadda ee shalay. Tani ayaa loo arkaa ciqaab siyaasadeed oo xisbiga LDP uga timid codbixiyaasha, kuwaas oo ka carooday fadeexadaha maaliyadeed ee ballaaran ee dhowaan la soo darsay xisbiga talada haya ee dalka Jabaan. Xisbiga Liberal Democratic Party ee Ishiba ayaa weli ah xisbiga ugu sarreeya baarlamaanka Jabaan, lamana filayo isbeddel ku yimaada dowladda uu hogaamiyo. Hase yeeshee, natiijadii Axaddii ayaa abuurtay hubanti la'aanta siyaasadeed ee xisbiga. Codadka uu lumiyey aawadeed ayaa waxa ay kalifaysaa in Ishiba uu ajendayaashiisa siyaasadeed soo dhex mariyo baarlamaanka, waxaana laga yaabaa inuu u baahdo kudlo siyaasadeed oo hor leh. ayaan hawada idinka leenahay galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sayliici, oo muddo dheer ka mid ahaa xisbiga talada haya ee kulmiyaha, ayaa sheegay in uu taageeri doono urur siyaasadeedka barwaaqo doorashada soo socota ee u muddaysan 13-ka bisha Novembar ee sanadkan 2024, taas oo noqonaysa doorashadii afraad ee madaxtooyada oo toos ah tan iyo sanadkii 2003. Wariyaha V O E-da Haashim Sheekh Cumar Good oo wareysi la yeeshay Sayliici ayaa ugu horreyntii waxa uu weydiiyey sida uu arko doorashada madaxtinimo ee Soomaaliland.
Aad iyo aad baad runtii umahadsan tahay Haashim Sheekh Cumar Good V O E. Waa su-aal muhiima. Waxaan runtii maanta u arkaa dimuqraadiyadii Soomaaliland kusoo caanbaashay unbaa maanta la socota insha allah. On rajo fiican ku qaba inay sidii awalba 20 sano oo soo dhamaysatay dimuqraadiyad inay maantana insha allah si nabada noogu dhacdo. Waanan hambalyeynayaa ololaha maartay ururada iyo xisbiyada qaranka ee si wanaagsan ila hadda u socda sidii la noogu bartay. Waxaan u arkaa maanta inay tahay guulihii awalba Soomaaliland ay gaadhisay guul la mid ah in maantana doorashadan maanta socota ay ku dhammaan doonto insha allah, oo si wanaagsan oo bilaaturxaana shacabiga Soomaaliland runtii goobta ah inay si wanaagsan oo turxaan la-aana oo isjiidasho lahayn inay ku codeyn doonaan insha allah nin walba wixii halka ugu garto inuu doorso u garto, taasi ay keeni doonto inay si nabada insha allah noogu dhammata ilaah ka rajaynaya.
Dad badan oo Soomaalilandhii waxay isweydiinayaan Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Sayliici oo 2 waqti madaxweyne ku-xigeen soo noqday oo la doortay lagana doortay xisbiga kulmiye, hadda saaxadda kama muuqdo umana ololeynaya xisbigii, dadka caynka leh maxaad ugu jawaabi lahayd?
Waxaan ugu jawaabaya runtii waa saas la sheegay, anigu waxaan siyaasadda kusoo jiray ilaa maalintii 2002 oo intii Soomaaliland dimuqraadiyadda ay biyo dhigtay kusoo dhex jiray, islamarkaana kasoo bilaabay golo degaan 8 sano golo degaan ahaa, 14 sanana madaxweyne ku-xigeenka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ahaa. Waxaan maanta taaganahay anigu maadaama anigu nahay oday qaran, anu xubsibanayo inaan maanta meel dhexe istaago oo aan maarta qaranka meel dhexe iska taago oona xisbina maanta aan ololihiisa ka qaybgelin, sababtoo ah dee oday weyni weyn haddu mar uu retired ka siyaas ka retire garoobo looga wanaagsan inuu maarta si dhanku sii dheganaado. Kulmiye waxaan usoo taray, waan usoo taray tartan, waxaan la soo galay, waan la soo kifaaxay. Maantana waa xisbigeedii hadduu Ilaahay u qorayno mar 3-aad yimaadana guul baan rajaynayaa, haddii xisbi kale qara yimaadana kaa umaan guul rajaynayaa. Anusu waxaan taaganahay maanta oday qaran oo dhedhexaada inaan u noqdo umadda reer Soomaaliland, anoo mar walba ku boorinay umadda reer Soomaaliland inay cid kasta oo shacabka reer Soomaaliland ka mid ahi inay hawsha maanta noo socota ururiyo tartamaya iyo ku tartamaya madaxtooyo tartamayaba inay turcaalaan ay ugu codeeyaan ay rabaan.
Ugu dambeyn, maxaad farriin u diri lahayd dadweynaha Soomaaliland maadaama ololihii meel xasaasiya maray?
Waxaan u dirayaa runtii saad sheegta waa waqti xasaasiya lagu jiraa doorashadii, waqtigii loo muddeeyey haddii la qadaro waxay inooga dhiman 2 toddobaad. Waxaan ku boorinayaa shacabka reer Soomaaliland ee xalaasha ah ee muddada dhowr 10 sannadood kusoo naaloonay dimuqraadiyadda inaan maantana aynan naga xumeynin oo damaca siyaasiga aynan jiidanin, laakiinse nin walba si sharaf leh oo karaamo leh oo maarta istixgelin leh, nin walba ninka kale raya ku tixgeliyo si hore oo sharafan ayno loogu codeeyo. Ilaahayna aan la tala saarano, ilaahay baa dadka u doora shalay iyo daraad. Saddex jeenee madaxtooyo soo marnay, kolba kii alla doori bay yimid, maantana kii alla inoo doora imanaya, laakiinse in nabad lagu codeeyo oo traanlaa lagu codeeyo ayaan ummadda reer Soomaaliya soo jeedaa. Waxaanu rajaynayaana guuliyo goona u rajaynayaa ree awdalna gaar ahaan. Waxaan leeyahay anu shay keliyan oo onlaynanu oo aan isleeyahay danta awdal iyo danta Soomaaliya ku jirta. Sheygaasi waxa weeyaan ururka barwaaqo oo ayaan leeyahay oo ree awdal ku bahoobeen inay ururka barwaaqo kaa keliyan maanta anugu arfukeed u ahay. Sababtan anugu ahayna qof jacayliga maaha, reer jacayliga maaha, laakiinse danta Soomaaliyeed ba ku jirta. In ururada soo baxaya in xisbi qaran oo maarata imageka Soomaaliland wanaajiya inuu awdal ka soo baxo oo cadowga faraha badan leh ee maarata ku bu-aya in awdalna ay dagaal iyo dhibaato gasho ay Soomaaliland ka go-do albaabkaasi soo oodmo. Waxaan leeyahay ummadda reer Soomaaliland iyo ummadda reer awdalba urur qaran oo kasoo jeeda awdal oo ah barwaaqo inay ku dadaalaan si uu soo bixi lahaa uga mid noqon lahaa saddex xisbi qaran soo baxayo. Dictor Maxamed Cabdi Gaboosana runtii muhimilka inaan ka saaran jecelahay ururkaasi toosa ayuu ugu wareejiyey ree awdal sharcigiisii iyo nidaamkiisii. Wuxuu maanta isagoo daba socdana maaha, waa urur ree awdal leeyahay.
Kaasi waxau ahaa madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdullaah Ismaaciil Saylici. Waxa uu waramayay wariyaha v o eda ee magaalada Buurama Haashim Sheekh Cumar Good. Halka wali aad nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatana dhegeystayaal, aad ku soo dhawaataan barnaamijkii layska v o eda oo maanta ku saabsan saameynta doorashooyinka Mareykanka iyo soo galootiga. Maxamed Colaad Xasan ayaa noo haya.
dalka Mareykanka waxa uu dhinaca ahaa koonfureed uu xuduud la leeyahay dalka Mexico, xadkaas oo dhererkiisu dhan yahay qiyaastii 2,000 mile oo ku teedsan 4 gobol oo kala ah Arizona, New Mexico, California iyo Texas, waxaana xuduuda ku teedsan magaalooyin waaweyn, dhul saxara ah iyo dooxooyin. Labada murashax ee hadda u taagan doorashada Mareykanka oo hadda wax 7 iyo saacado uun ku siman ay naga xigaan, madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump iyo Kamala Harris madaxweyne ku-xigeenka haatan ayaa ku kala aragti duwan waxa ay ka qabaan mushkiladda socdaalka sharci darrada ah ee Mareykanka. madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris ayaa safarkeedii ugu dambeeyey ku tagtay xuduudda Mareykanka ee Mexico dabayaaqadii bishii lasoo dhaafay, waxay ku lugaysay qaybo ku teedsan derbiga xadka ee laga dhisay magaalada Douglas ee gobolka Arizona. Haris waxay sheegtay in Mareykanku ay tahay inuu ilaaliyo xuduuddiisa, laakiin waxay dhinaca kale ku baaqday in la helo hab wanaagsan oo si sharci ah lagu soo dhaweynayo dadka muhaajiriinta ah ee Mareykanka soo galaya.
And so we must reform our immigration system to ensure that it works in an orderly way.
Wa inaan wax ka beddel ku sameynaa hannaankeena socdaalka si aan u xaqiijino inay si wanaagsan u shaqeynayso, si bini'aadaminimo leh oo waddankeena xoojinaysa awood ahaan.
Qaar ka mid ah dadka reer Arizona ayaa sheegay in arrimaha siyaasadaha socdaalka ay yihiin sabab ay doonayaan inay ugu codeeyaan madaxweynihii hore Donald Trump oo isagu ballan qaaday inuu la imaanayo siyaasado adag oo lagu sugayo xuduudaha Mareykanka loogana hortegayo socdaalka sharci darrada ah. Dadkaasi waxaa ka mid ah Jane DeGrazia.
I have no problem with legal immigration, not at all, and it's very unfair.
Wax dhibaah kuma qabno in si sharci ah waddankan loogu soo galo, laakiin kuwa sida sharci darrada ah ku soo galaya xaq darro ayay ku tahay dalkeena, waana arrin halis ah.
Waxaa jira in ka badan 4.1 million oo codbixiyaal Mareykan oo ka diiwaan gashan Arizona. Qiyaastii 35% ayaa u diiwaan gashan xisbiga Jamhuuriga, halka in ka badan 29% ay u diiwaan gashan yihiin Dimuqraadiyiinta. Qiyaastii 34% codbixiyaashu waa kuwa aan weli dhinacna taageersanayn iyo kuwo u codeynaya qolyaha madaxa bannaan. Mark Kimball waxa uu ka tirsan yahay hay-adda Citizens Clean Elections Commission ee magaalada Tucson gobolka Arizona ee dalka Mareykanka.
waxaana uu codeeyay musharaxa madaxa banaan.
The independent share of the voter pool in Arizona is really growing. Republicans are far more likely to say the major issue is immigration.
Saamiga madax bannaan ee jaantuska cod bixiyaasha ee Arizona runtii way sii kordhaysaa. Waxaana isku diiwaan geliyay cod bixiyaasha madax bannaan. Jamhuuriyiintu waxay si aad ah ugu dhow yihiin in ay sheegaan arrinta ugu weyn oo ah socdaalka. Dimuqraadiyiintuna iyana waxay yidhaahdeen arrintooda ugu weyn inay tahay ilmo iska soo tuurka. Kuwa madax bannaan waxay u badan tahay in ay sheegaan ilmo iska soo ridida, laakiin tiradoodu ma badna. Sidaasi daraaddeed, tirada codbixiyaasha madaxa bannaan ee gobolkan waa mid kordhaysa.
Arizona waa gobolka keliya ee labada xisbi ee waaweyn dalkan ay ku loolamaan ee xuduudda la leh Mexico, waana gobol la tacaalaya tirada ugu badan ee soo galootiga yimid sanadkii 2023 Mareykanka. Maalintii ay Harris booqatay xadka ayaa Trump oo isna olole ka waday Michigan waxa uu mar kale ballan qaaday inuu xirayo xadka.
We will begin the largest deportation operation in American history.
Waxaan bilaabi doonaa howlgalkii musaafurinta ee ugu weynaa taariikhda Mareykanka, waayo ma jiro dariiq kale oo noo furan.
Gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka waa gobolka Soomaalida ugu badan Mareykanka ay ku nool yihiin, waana meel saameynta doorashada laga dhex dareemo dadka soo galootiga ah. Maxamuud Muuse Xasan oo loo yaqaano BBC waxa uu ka mid yahay hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ee Minnesota, sidoo kalena waa xubin ka tirsan ergada xisbiga Dimuqraadiga. Waxaan weydiiyey doorka dadka soo galootiga ah iyo doorashada Mareykanka.
Waddankan runtii taariikh ahaan dadka ilmo garantiga ah taariikh dheer ayay ku leeyihiin. Waxaan soo bilowdeen 1810-kii waxaana lagu qiyaasaa populationka dadka ilmo garantiga ah oo waddankan jooga 414 marka loo fiiriyo tirada degan dalka Mareykanka. Marka waa garan kartaa number aad u badan weeye.
Waa gartay marka xilliyada doorashada oo marka la gaaro oo kale magaalo Minneapolis oo kale iyo hareeraheeda Soomaali badan baa degan. Marka xilliyada doorashadu ay socoto sidee loo dareemaa? Dadku ma yihiin dadku baraarugsan oo raba inay codeeyaan oo aaminsan maaragtay wixii codkoodu inuu wax bedeli karo ama ay dhibaato uga hortagi karaan ama ay dheef ku heli karaan?
Dad badan oo ilmo garantiya degan ee gobolka Minnesota oo qoomiyado kala duwan oo ay ka mid tahay Soomaalidu, balse Soomaalidu waxay uga duwan tahay, waa dad runtii active ah xagga siyaasadda. 12-kii sano oo u dambeeyey ka muuqda siyaasadda, siyaasiyiin iyaga ka mid ah oo communitygooda doortay, kuwa kale oo aan ahayn Soomaalina doortay, ka muuqda xisbiyada dalka ugana way u badan yihiin xisbiga Dimuqraadiga. Marka Soomaalidu qeyb weyn bay ka tahay midda kale gobolkan hadda Minnesota oo kale. Marka loo fiiriyo electoral college-ka waxaa laga yaabaa in lagu kala baxo dadka codka East Africanka oo Soomaalida ah, maadaama number badan ay degan yihiin ayaa dhacdaba in lagu kala bidiyo wax ka yar 20,000. Marka wax weyn bay ka yihiin siyaasiyiinta labada xisbina aad bay ugu xisaabtamaan, wayna ka ololeeyaan meelaha ay Soomaalidu degan yihiin. Soomaalidu gabay ahaanba way degan yihiin gobolka magaalooyinka ah. Marka xilliga doorashada meel walbo ay dadkaasi degan yihiin siyaasiyiintu way tagaan, khudbadahooda iyo jeedayaashooda siyaasadda ay ka jeediyaan, waxyaabaha ay u qabanayaan bay ka hadlaan, iyaguna waxay weydiiyaan su-aalo iyo markaa waxa ay baahidoodu tahay. Marka runtii waa dad firfircoon, qaybna ka ah siyaasadda gobolka.
Arrimaha socdaalka ayaa si joogta ah muhiim ugu ah doorashada Mareykanka, waxaana sabab u ah xiriirka uu la leeyahay amniga qaranka, siyaasadaha dhaqaalaha iyo dhaqanka Mareykanka. Waxaana siyaasadda ay u saameeyaan iyadoo madaxdu ku doodayaan su-aalaha ku saabsan xakamaynta qulqulka dadka sharci darrada ku soo gala Mareykanka ee xuduudaha, wadiiqooyinka iyo qaababka loo maro qaadashada dhalashada Mareykanka, iyo doorka soo galootiga ee xoogaga shaqada. Garyaqaan Amiin Haaruun oo ka tirsan Soomaalida Mareykanka ayaan weydiiyey sababta arrimaha socdaalka ay dood weyn uga yihiin doorashada Mareykanka.
Colaad, immigrationka ama soo galootiga sharciga soo galitaanka dalkan Mareykanka waxaad moodaa inuu yahay tiirarka waaweyn ee lagaga doodayo doorashada soo socota, oo labada murashax ay ka hadlayaan, gaar ahaan murashaxa jamhuuriga Donald Trump iyo tiimkiisu ay aad waqti badan u gelinayaan. Waxaana arrintaas keenay iyada oo dad badan runtii ay kasoo galaan xadka koonfureed ee dalka Mareykanka uu la wadaago Mareykanka, xisbiga jamhuuriguna uu ka dhigtay siyaasad maaragtay in ay xakameeyaan soo galitaanka dadka kasoo gelaya xadka koonfureed dalka Mareykanka. Marka taas ayaa sababtay in maaragtay ay noqoto arrin aad loo hadalhayo xilligan doorashada. Dad badan oo runtii waxaa jira isbeddel ku dhacaya Mareykanka oo waa hore cilmi baaris soo baxday oo sheegaysa in marka la gaaro 2020-ka dadka cadaanka ah ee laga tiro badnaan doono oo dadka maaragtay aan cadaanka ahayn ay ka tiro badnaan doonaan. Marka taas ayaad moodaa in xisbiga jamhuurigu uu ka hortageeda runtii ka dhigtay waxa uu ku doodo iyo siyaasad uu ka shaqeeyo. Marka madaxweynahan madaxweynihii hore Donald Trump oo xisbiga hadda hogaaminaya una muuqda maaragtay isagu murashax u ah ayaa arrintaas waqti badan gelinaya, wuxuu rabaa in uu joojiyo ama uu xakameeyo soo gelitaanka lagu soo gelay dalka Mareykanka xadka uu la wadaago Mexico dadka dalbanaya inay maaragtay magangelyada codsadaan. Marka taas ayaa ka dhigaysa isla sababta aad looga hadlayo
arrimaha socdaalka iyo doorashooyinka Mareykanka. Waxa ay sidoo kale saameyn ku leeyihiin dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo Mareykanka sharci darro ku soo gala. Amiin Haaruun ayaa ka hadlay arrintan.
Waa run, waxaa jirta dhalinyaro Soomaaliyeed oo xilliyada dambe kasoo gelaysa xadka koonfureed ee dalka Mareykanka uu la wadaago waddanka Mexico. Dhalinyaradaasi waa dhalinyaro magangelidoon ah oo runtii markii loo fiiriyo guud ahaan dadka kasoo gelaya runtii aad bay u yaryihiin. Hase ahaatee waa dad boqolaal Soomaali ah ayaa kasoo galay xadka sanadihii u dambeysay, haddana kumanaanba gaaraynin. Marka dadkaasi waa magangelidoon, way isa soo dhiibaan, kadibna waxay codsadaan in magangelyo la siiyo. Marka dadkaas mar hadday soo galaan, Mareykankuna uu yahay waddan saxiixa ka ah sharciga magangelyada adduunka ama asylum law ama refugee law waddan adduunka uu ka yahay saxiixa, wuu ku qasban yahay qofkii yidhaahda anigu waxaan ahay qof dalbanaya asylum in la dhegaysto. Marka dhalinyaradii soo galaan gudaha markay soo gaaraana waxay isku dayaan inay looyarra qabsadaan oo ay raadsadaan dariiqay uman lahayn sharci inay helaan. Qof walba nasiibkiisa ka calaf qaadaa maxkamadaha, kadibna inkastoo ay maxkamadaha muddo dheer aad u dheer qaadanayaan, marka kuwii horey already soo galay ee waddanka gudihiisa jooga waxaan kula talin lahaa inay xareystaan magangelyada ay raadsanayeen. Waxaa kale oo Soomaalida u furan sharciga loo yaqaano TPS ama Temporary Protected Status, sharcigaasoo ilaa iyo 1991 Soomaalida u furnaa, laakiin marna dadkii horeba loo cusboonaysiiyaa, marna dad cusub baa lagu daraa la qaataa. Marka san hadda waqtigan la joogo, dad cusubna waa la qaadanayaa, kuwii horena waa loo cusboonaysiinayaa. Marka dhalinyarada waxaan kula talin lahaa inta ay sugayaan kiisaskooda asylumka iyo magangelidoonka in ay sidoo kale xareystaan kiisaskan temporary protected status-ka ama maaragtay TPS-ka loo yaqaano. TPS-ku marka wuxuu ku tarayaa oo ku taageeraya oo ku kordhinayaa qofkii haysta TPS. Inta TPS-tu ay jirto 18 bilood mar baa la cusboonaysiiyaa, lama celin karo qofkaas oo qofkaasi waddanka sharci ayuu ku joogaa. Xataa haddii loo diido magangelyadii, qofku waddanka wuxuu ku joogayaa sharci, waxaa la siinayaa kaaru ku shaqaysto waddanka iska jooga shaqaysa ayaa la leeyahay. Marka waxaan kula talin lahaa inay sidaas sameeyaan. Waxaan kaloo kula talin lahaa dhalinyarada inay la tashadaan qareemada arrimaha socdaalka iyo immigration ka shaqeeya si ay ugala taliyaan qof waliba xaaladiisu waa gooni. Qaar baa laga yaabaa in ay fursado kale oo sharci ku heli karaan ay leeyihiin, qaarna inaysan lahayn. Marka qof waliba inuu lawyerkiisa la tashado, kii aan lawyer lahayn intuu lawyer raadsado inuu la tashado ayaan kula talin lahaa.
Gobolka Washington ee dalkan Mareykanka ayaa ah isna ka mid ah gobollada Soomaalida dalkan qaxootiga kusoo galay ama kuwa sharci darrada kusoo galay ay ku nool yihiin. Sahra Bashiir Faarax, gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Seattle ee gobolkaasi oo ku magac dheer Sahra Bana, ayaan weydiiyey Soomaalida iyo wacyigooda ku aadan doorashada.
Adoo mahadsan walaal, maan horta runtii Soomaalida ku nool Washington State waxaan door weyne ku leeyihiin, muddo badanna waa kasoo shaqeynayna alxamdulilah, xagga codkooda inay dhiibtaan, inay ka qayb galaan. Marka dadkii hadda way barteen oo ayagaaba codkooda u hordaayo oo dhahaya aniga inaan vote gareeyo, inaan codkayga dhiibto qofkaan raba inaan codeeyo. Marka hore waxay dhihi jireen maya maxanaga dhaafa codkeena, maxaa uu sameynayaa, laakiin more wax badan aan soo bandhigna u sharaxnay. Doorashadu waxay tahay waxay ka qaadanayso sidii dhaqaalahoodo kale. Markii dambe dadka way barteen, inshaallah talaadadii ugu dambeysa hadda workshop weyna u sameynayna, sidoo kale oo ay naga tahay xusuusin waqtigii doorashadii la gaaray. Haddana ogaada inkastoo markasaba ahaysan mid local ah, laakiin tan waa mid haddana weyneed oo presidential ahayd. Soomaalidana alxamdulilah diyaari ooda yihiin, waana codeeyaan Washington Statekeena.
Soomaalida oo kale markaad fiiriso, waxyaabaha ugu waaweyn ay ku codeeyaan maxaa ka mid ah? Markii ay codeynayaan maxay doortaan siyaar loo kale?
Horta marka ay waxay waa laba, markay local tahay iyo marka ay presidential ay tahay, labadoodaba marka badanaa waxay codeynaa iyaga. Horta anaga ahaan as Somali community oo kale, waxaan sameynaa education badan inaan dadka ama communityasha kale oo anagana partnerka anaha isla shaqeyna sida Somali communityasha oo dhan qaarkooda aan wada sameyno, waxay tahay dadka waa u gudbinaa electionki iyo doorashada. Waxay tahay macnaheeda markuu qofku fahmo ayuu asaga qofkaas uu bilaabaa inay doorashada ay sameeyaan.
Waxaad u sharaxdaan siyaasadaha dhinacyada iska soo horjeeda doorashada, marka ayay iyagu iskood inta u fahmaan ayay ciday rabaan codkooda siiyaan.
Runtii ha waa u sharaxnaa qofkan waxaan diyaar u yahay u sameynayo qofkan mid kastaba, hataa iyagoon hataa aysan ahayn local ka, hataa saasoo kale naftirkooda waxay sameeyaan, waxay u kala cararaan hadday noqoto iskool, hadday noqoto legal maxkamad, hadday noqoto departmental baday u cararaan. Marka qofkas waa inaan u sharaxnaa ka dhaanacna communitygeena dadka waxa ay rabaan, dadka qofkaas waxaan u socdaa. Marka ay marka fahmaan ayay u doortaan. Marka waa education badanaa socdo sida dadka aan ku fahansiino sida codka aysan kaga harin.
Arizona waa gobol ku dhawaad 600 kilomitir oo xuduuda la wadaaga dalka Mexico oo ay Mareykanka dariska yihiin dhinaca koonfureed, waana albaabka ugu horeeya ee saameeya arrimaha siyaasadda socdaalka ee Mareykanka. Aadan Samatar waxa uu ka tirsan yahay ururka jaaladda Soomaaliyeed ee gobolka Arizona. Waxa uga warramay barnaamijka Ilayska V O eda sida doorashadu ay u saameynayso dadka soo galootiga ah.
Doorashadu aad ayay u saameynaysaa dadka soo galootiga ah. Marka aad fiiriso waxayna lamid tahay gobolada kale oo Mareykanka sida caadada ah, inkastoo anagu aan xuduud degannahay oo meelaha ugu badan oo laga soo galo ay kamid tahay. Tusaale ahaan haddaad fiiriso dadka soo galootiga ah aad ayay ugu badan yihiin, waa meelaha ugu badan oo la keeno, special dadkeena oo qaxooti ahaanta lagu keeno, meelaha ugu badan oo la keeno marka ugu horreysa kamid tahay Mareykanka. Haafkiis dadka la keeno ayaa inta lagu soo dejiyaa, kadib ayay kala meelaha ugu sii kala gudbaan. Saameyn weyn bay ku leedahay, oo sidaa la socotidba dee xisbiga jamhuuriga iyo qofka ay hadda wataan ujeedooyinkiisa wararka uu ka hadlaayo meelaha waad maqashaan waana la socotaan, inuu leeyahay diidan yahay dadka soo galootiga ah, oo uu leeyahay xataa dadkii hore u joogay oo sharciyada lahaayaan ka qaadaya oo celinaya. Xisbigan kale oo dimuqraadigana dee aad ayuu dadka qaxootiga ah ugu ooleya oo ama uu u taageeraa. Tusaale ahaan haddaan tusiyo waagii uu joogay Clinton, 100,000 qof ayaa sanadkii la keenayay. Obama uu kordhiyey 130,000 oo qaxooti uu keenayay. Markii uu Trump qabsadeena 15,000 keliya ayuu ka dhigay, 15,000 maba ayan imaan, 5,000 keliya ayaa sanad inta uu joogo dhan imaatay. Sababta u imaan waayeen ugu weyneedna waxay ahayd baaritaanka lagu sameynaya dadka oo aad loogu adkeeyey baa ka dhigay in 5,000 oo keliya ay soo gasho qaxootiya ama soo galootiyaba. Isku soo duuduub, laakiin waxaan u aragnaa kolba in xisbiga dimuqraadigu u roon yahay dadka qaxootiga ah ama soo galootigaba.
Aadan Samatar ayaa ka warramaya sida dadka soo galootiga ah gaar ahaan Soomaalida Arizona ay ugu baraarugsan yihiin doorashada iyo ahamiyadda uu codkoodu leeyahay.
Aad bay ugu baraarugsan yihiin, anaga ruuxaygu aad baan u wacyigelinaa, dadkuna aad ayay u dareensan yihiin cawaaqibka ka imaan karaya markii baasha dhinaca kale isu gediso. Aad ayaan dadka ugu encourage gareynaa inay codeeyaan oo codeynta aadaan. Dad badan oo Soomaaliya tusaale ahaan ayaa hadda, waagii hore waxaa lagu qiyaasi jiray 15,000, laakiin hadda ilaa 20,000 oo Soomaaliya baa joogta qiyaas ahaan si lagu qiyaaso. Isku darkooda inta badan ay yihiin dad sharciga oo muddo badan jooga waddanka ama gobollo kale ay kasoo guureen ama muddo badan bay intaa deganaadeen. Dadka oo sharci darada anaga oo dadka meelaha xuduudaha kasoo gudbay inta badan waan saan uguma badna. Horey dadku waa iska taqaanaa Minnesotan aada uu kuleeyahay gobolada Soomaalida meelahaas ugu gudbaan, dad yar unbaa jooga. Marka waasi ku baraarugsan yihiin dadku Soomaalida ah doorashada aad bayna uga qayb galaan locally iyo federally labadaba.
kudawa 3.5 milyan oo dadka gaaray da'da codaynta ayaa noqday muwaadiniin Mareykan ah tan iyo doorashadii 2020kii sida ay sheegtay hay'adda National Bad Partnership for New Americans. Waxaana khubaradu qaar ku doodayaan in tirada dadka muwaadiniinta Mareykanka noqonaya ee sii kordhaysa ay caddayn karto inay udub dhexaad u noqon karaan qaabaynta iyo dheeliga miisaanka natiijada doorashada Mareykanka. Waxaa kale oo khubaradu aaminsan yihiin in muwaadiniinta cusub ee qaatay dhalashada ay u eg tahay inay ilaaliyaan mas-uuliyadooda madaniga ah iyo codaynta, iyagoo noqon kara kuwo go'aan qaadasho leh marka la eego sida loogu kala qaybsan yahay gobollada codkoodu guurguuro ee swing states-ka loo yaqaano. Intaa ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay saamaynta arrimaha socdaalka iyo soo galowga iyo doorashada Mareykanka. Cidii uu barnaamijka seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ama boggeenna Facebook. Intaan barnaamij midka la mid a ku kulmayno, waa Maxamed Colad Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
aad baad umahadsan tahay Maxamed Colaad. Haatanna waa xubintii dooda gaaban oo ay Muqdisho ku soo diyaarisay Saynab Abuukar.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. markabka sahminta shidaalka ka sameynaya Soomaaliya ayaa dhowaan soo gaaray dalka. Dowladda Soomaaliya ayaa aaminsan in mashruucan uu keenayo rajo cusub oo kor u qaadi doonta awoodda dhaqaale ee Soomaaliya. Tallaabadan ayaa ku soo beegmaysa iyada oo maamulada qaar iyo dowladda federaalka uu khilaaf ka dhexeeyo. Haddaba arrintan shidaal soo saarista weji cusub siyaasadda Soomaaliya ma u yeeli kartaa? Waa mawduuca ay doodeenna ku saabsan tahay maanta. waxaana dooday kala qaybgalaya wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga ee maamul goboleedka Galmudug, xildhibaan Cabdixakiin Cali Guure, iyo Sheekh Nuur Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey wasiir Cabdixakiin.
waad mahadsan tahay saaxiibkay Sheekh Mukhtaarna, waan salaamayaa. shidaalka Soomaaliya mudda la sahminayay, sahmintiisu runtii waqti fiican bay soo qaadatay, laga soo bilaabo doorkii hore ee dowladdii Xasan Sheekh Maxamuud hogaaminayay ilaa tii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ilaa lagu keeno waqtigan maanta ah oo sahmintii ugu dambeysay ay ku socoto shidaalka Soomaaliya. haddaan eego su-aasha ah Soomaaliya maxaa iska bedeli kara haddii lasoo saaro shidaalka, Soomaaliya keliya maaha ee geeska Afrika oo dhan baa runtii wax weyn iska bedelayaan. Soomaaliyana wax weyn baa iska bedeli doona, hadday tahay amniga iyo hadday tahay siyaasadda labadaba. weliba xilliga uu kusoo aaday maanta shidaal baarista Soomaaliya waa xilli runtii aad iyo aad u xasaasi ah. isla maanta la joogo, intii markabkuba uu soo gaaray xeebaha Soomaaliya, ayaa isbeddel weyni ka dhacay geeska Afrika. sidaa la socotaba, siyaasadihii ka jiray gobolkan bariga Afrika ee waxa weeye Soomaaliya iyo dowladaha dariska nala ah sida dowladda Kenya iyo dowladda Ethiopia labadaba, runtii wax badan baa iska bedelay siyaasadii. waad hadda ogeyd in maaragtay maalin dhaweyto ay dowladda Kenya u yeertay Axmed Madobe, iyadoo kala hadashay inuu dowladda dhexe uga dambeeyo arrimaha siyaasadeed ee Soomaaliya, uuna ummaddiisa dhinac ka raaco. waxa weeye Soomaaliya maanta haddii markabkani uu dhammeeyo sahanka markabka Soomaaliya qudistiisu bilaabato, waxaan rumaysannahay oo aan boqolkii boqol ku xisaabtamaynaa in Soomaaliya arrimaheeda siyaasadeed iyo arrimaheeda amni iyo arrimaheeda dhaqaale inay runtii wax weyn iska bedeli doonaan. isla haddana isbeddelka saasan si waa muuqataaba. adduunka oo dhan baa arrintan hadal haya, adduunka oo dhan baa ku xisaabtamaya. Soomaaliyana markii shidaalkeeda lasoo saaro ee shidaalka Soomaaliya la maalgeliyo, isbeddelka imaan doona hidamaha wax la qiyaasi kara maaha, waana mid guud ahaan ku imaan doona gobolka geeska Afrika, siyaasadda caalamka ee waxa weeye ku aadan xagga batroolka. sidoo kale waxaan aaminsannahay inay waqtigani tahay waqtiga ugu habboonaa ee laga soo saari lahaa Soomaaliya shidaal.
Sheekh Nuur, waad la socotaa marxaladda siyaasadeed ee dalka. arrintan shidaal qodista weji cusub siyaasadda Soomaaliya ma u yeeli kartaa?
Wasiir Cabdixakiim, aad baan marka koowaad kuu salaamayaa. dhegeystayaasheena Land of Somaliga, VOA-dana aad baad idin salaamantiin dhammaantiin. waxa weeyaan aragti ahaan aniga waxay ila tahay horta isbeddel weyn oo waxay ku keenaysaa baan isleeyahay isbeddel oo dhinacna waa negative dhinacna waa positive dhinac negative ayaa laga yaabaa inay keento oo aada u weyn weliba maxaa yeelay waddanku isfahan siyaasadeed kama jiro waddanka khayraadkiisa sidii loo qaybsan lahaa maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka heshiis kuma aha waxaan ognahay shirkii bay dhabo ka dhacay 2018-kii ee lagu falanqeynayay arrimaha shidaalka iyo khayraadka dalka sidii loo qaybsan lahaa heshiis rasmi ah oo dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalkii kama soo bixin runtiina haddii dhinacaas laga eego ummaddan Soomaaliyeed ee dowladnimo hadda dhismaysa oo u baahan cadaaladii oo u baahan dhismihii nabadda iyo xasiloonida ayaa socota way maanta waxaan ognahay ciidamada nabad ilaalinaya waddanka jooga ciidamadaas nabad ilaalintiina waxa facilitate gareeyo oo maareeyay kharashaadka iyo dhaqaalaha siiya oo UN ka way adduunka ayaa dhaqaaleeya oo taageera oo gacan siiya way dal marka maanta magan u ah beeshii caalamka oo dowladii adduunka magan u ah inuu yiraahdo maanta shidaal baan la soo baxayaa oo sahamin baan sameynayaa oo war maanta meeshaas ma joogto meel nooga qiimo badan oo waxay joogtaa waddanka nabad dhiskiisii iyo dowladnimadiisii dhiskiisii way haddii maamul goboleedyada dowladda federaalkii ayna isku fahmin oo isku aragti ayna ka noqonin shidaalka iyo baaristiisa iyo de waxa aniga ila tahay isbeddel negative ayay sii abuureysaa oo waddanka xasilooni darro ayay ku sii abuureysaa oo laga yaabo inay dib ka sii weyn ay qoorta u geliso
haddii aan dib kugu soo noqdo guure isfaham waddanka kama jira ayuu leeyahay Sheekh Nuur oo arintan caqabad ayay abuureysaa adigana waxaad qabtaa in isbeddel muhiim ah uu keeni karo maxaad uga jawaabi lahayd dooda Sheekh Nuur
waxaan rabnaa horta inaan isla garano marka koowaad dalkan Soomaaliya dastuur buu leeyahay kala xadeeya awoodaha dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah maamul goboleedyada shidaal qodista iyo soo saarista ee sahamintiisana waa arrin ay mas-uul ka tahay dowladda dhexe ee Soomaaliya qoondayntiisa iyo qaybintiisana dowladda dhexe ka mas-uula wadahadalada maanta waddan ka furan maamulada jooga ee fadhiya ee diyaar ku ah inay ka qayb qaataan dibadiska Soomaaliya iyo waxa weeye amniga soo dabaalista Soomaaliya iyo inay Soomaaliya markay cagaheeda isku taagto iyadoo isku filan oo isku filaasha gaartay maamul goboleedyadaas baa waxa weeye mas-uul ka noqon doona kuwa kalena arrimahooda ayaga ka mas-uul noqon doona ayagana go'aamin doona ninkii madaxweyne maamul goboleedaha maanta ka maqan xaaladda maantaagana waxa weeye ka biyadiidsan arrin Soomaaliyeedna uma maqna tala Soomaaliyeedahayna kuma maqna kuwa uu madaxda u yahay uu sheeganayana waxa weeye arrimahooda uma maqna waxuu ka shaqaynayna waan garanaynaa ninkii Soomaalinimada iyo isku duubnida Soomaaliyeed iyo midnimadeeda iyo horumarinteeda ka door biday inuu dowlada shay u shaqeeyo de waxa weeye ninkaasi meesha ku maqan yahay waanu garanaynaa waanu ku ognahay mas-uuliyadda Soomaaliyeedna la sugi maayo isaga Soomaaliyeedna waa ka soconaysaa waana ka tashanaysaa dalkani waxa weeye jaha wanaagsan buu aaday waxa weeye dalkani qaninimuu aaday dalkani inuu khayraadkiisa ka faa'iisto uu aaday isku duubni Soomaalinimo iyo waxa weeye midnimo Soomaaliyeed baa looga shaqeynaya arrinta iyada dalka in looga saaro waxa uu Sheekh Mukhtaar ka sheekeynayo ee ah magantana waa midda maanta shidaalka Soomaaliya loo soo saaray wey inay Soomaaliya isku filaato ee waxa weeye waxa shidaalka loo saaray waa intaas wey midda kale oo ah ciidamada shaye waddanka jooga ee nabad ilaalinta u jooga ee UN ku mas-uul ka yahay iyagana waqtigoodii baa dhamaaday dowladda dhexna mar hore ka hadashay 2030 bisha December soo socotaana ugu dambeysa waqtigoodii waxaan rajaynayaa insha Allah bisha Janaayo inay waddanka saga baxaan waxaana bedeli doona ciidamo kale oo nabad ku soo dabaalida Soomaaliya ka shaqeyn doona adagoo Soomaaliya insha Allah ta'ala la dagaalami doona ayagoo amar ka qaadan doona taliyaha ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed arintaasina waxa weeye waa arin ajendaheedu cad yahay qorsheeduna meel yaalo dowladda dhexana mar hore ay shacabka soo bandhigtay maamul goboleedyada maanta ka maqan waxa weeye arrimahan ka maqanna dee ayagana insha Allah ta'ala hadda waxa weeye dowladda dhexana mas'uuliyadda qaadi doonta qoondadooda dowladda dhexana gacanta ku hayn doonta iyadaana insha Allah qorsheed doonta maanta intaasaan isleeyahay inay maanta arrinta Soomaaliya ay baartay wanaageeda ku jiro waxna ku noqon doonaa ummadaha Soomaaliya
haye Sheekh Nuur waad dhageysanaysaa sida uu hadalka u dhigay wasiir Guure maxaad ugu jawaabi lahayd
waad mahadsantahay horta wasiir Guure waxaan u maleynayaa wasiirka qorsheynta oo maamul goboleedka Galmudug oo hadda loo badinayo leeyahay dhulka sahan baa laga sameynayaa la yiri ama waxa weeyaan badda layiri saan baa laga sameynayaa layiri ayuu xildhibaanku xildhibaanna uu yahay wasiirka qorsheyntan oo kasoo noqday. Runtii waxa weeyaan wasiirka qorsheynta wasiir horta in dad ummada la jahawareeriyo macna weyn ma soo kordhinayso. Wadanka wadan aan xasiloonayn oo berigiisii una deganayn in maanta la yiraahdo baddiisii ayaa laga shidaal laga soo saarayaa ama laga sahaminayaa, hadii cid walba way dareemi kartaa wadan aan xasiloonayn oo ciidamadiisii baddu ayna abaabulnayn oo ayna dhisnayn oo maanta qalabkoodii iyo nidaamkoodii ayna haysanin, bal iska dhaafe 200 oo mayl oo economic zone loo yaqaano ama zoonaha ganacsiga oo wadan walba xeebaha uga aadan wuxuu leeyahay 200 oo mayl buu iska leeyahay. 200 ee mayl wixii ka dambeeya waxa weeye waa la leeyahay oo waxa weeye adduunka la maamulo. Haddii maanta ay dhacdo oo dowladda Turkiga oo dowladda Soomaaliya iskaashi difaac iyo mid dhaqaaleba ay leeyihiin ay maanta sahamintaas ay wax ka soo saarto imetelanba ay ku guuleysato, hadda iyadaas baa maaraynteedii waxay qaadanaysaa waqti dheeraada. Isfahan maanta keliya tusaale yar baan ku siinayaa, wasaaradda batroolka warbixinteedii iyo daatadeedii iyo macluumaadkii iyo xogihii ay bixisay iyadoon la gaarin maabkii keliya ayaa dooda ka dhalatay cid walba ay dareemi kartaa. Oo maamul goboleedyadii Hirshabeelle iyo waxa weeyaan Puntland iyo maamul goboleedyo kaleba ay fajicisa la noqotay maabkii keli inta kale iyadoon warbixintii iyo xogihii iyo macluumaadkii kale iyo daatadii iyo heshiiskii iyo kontaraadyadii shirkada ama shirkadaha imaanaya ama dowladdan imaanaysaba ilaan shirkad bay wadataa dowladdu iyadu keligeed ma wadatee, intaan la gaarinba maabkii keli ee uu dhib ka yimide deesay ku suurtageli kartaa wasiirow inay ay suurtagal noqoto in shidaal baaris laga sameeyo, in horu dhaqaaq la sameeyo, wax walba isfaham siyaasadeed bay ku xiran tahay. Ummadan oon berigeeda iyo baddeeduna meel isu raacin oo maamul goboleedyada iyo dowladdu ayna heshiis rasmi ah gaarin doorashada wadanka iyo xasiloonidiisa peace and stability wuxuu u baahan yahay shidaalka iyo ganacsiga markii la soo saarayo iyo waxa weeyaan ama dowlad kaleba kuu soo saaraysa. Waxa ugu horreeya peace and stability waa in nabad iyo xasilooni ay timaada. Marka xasilooni iyo nabad oon wadanka ka dhicin aniga waxay ila muuqataa inayna suurtageli karin.
Haye guure
orto walaalkay Sheekh Nuur aad buu umaadsan yahay. Aragtida doodeedna waxay ku fiican tahay inay noqoto mid ku dhisan runtii waaqiciga markaa jira. Dalkan xasiloonidiisa amni iyo midiisa dhaqaale iyo midiisa siyaasadeedba waa isku xiran yihiin, ma kala saarna. Waxa weeye xasilooni amni iyo xasilooni siyaasadeedna waxaa la gaari karaa markii la xaqiijiyo la gaaro xasilooni dhaqaale. In amniga la sugo wadanka xasilooni siyaasadeedna la helo oo Soomaaliya siyaasadda ka heshiiso, waxa ugu muhiimsan ee Soomaaliya maanta ay u baahan tahay waa inay hesho xasilooni dhaqaale hesho weyn. Waxaa soo haray xaaladaha amni ee wadanka jira. Xaaladda amni ee wadankan ka jira dowladdu markii horena la tacaalideeda way waday oo dagaalkeeda way ku jirtay. Haddeerna in la sii 2 jibaaro oo la sii 3 jibaaro oo la sii 4 jibaaro waa qorsho dowladda u yaalla. Saansaanteedii runtii ay socoto ay muuqato shidaalkan lasoo saarayana kambaniya caalamiya iyo dowlada caalamiya waa maal gashanaya. In amniga Soomaaliya wax laga qabto oo Soomaaliya ay amni ahaan u hagaagtana dowladaha iyaga abaa ka qayb qaadanaya oo dhaqaale ku bixinaya oo duulaan maal iyo muruq bale ugu jira inay arrintaas iyada ay ka mira dhaliyaan hadduu Ilaahay idmo. Waxaa soo haray siyaasadda yar ee Soomaaliyeed ee gobolaysiga ku dhisan dalkan. Dastuurkiisii maanta 4 cutub ee la meel mariyey, inta dowladdu maanta ay tallaabo qaadayso waa inta qodobadii 4 cutub ee la meel mariyey ay ku dhisnaayo wey. Inta yare hartina waa la dhammaystiri doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo, isla intaasna insha allah hadduu Ilaahay yiraahdo qodob qodob bay dowladda dhexe hadduu Ilaahay yiraahdo uga mar dhalin doontaa loona fulin doonaa. Haddaanahay maamulka galmudug ee shidaalka laga soo saarayo dowladda dhexe anaguna waa kooda hadalnay. Wixii kasoo gaara koonfur galbeed baa kasoo gaari doona Puntland, wixii kasoo gaara koonfur galbeed baa kasoo gaari doona Jubbaland, wixii kasoo gaara koonfur galbeed baana kasoo gaari doona Hirshabeelle, intaasoo kale kasoo gaari doonto gobolka Banaadir. Shidaalkan qoondaysay qaybtiisana mar horaa laga heshiiyo laga wada hadlay Soomaaliyuna ay meel isla dhigta. Ninka maanta maaragtay oranayaha lagu celiyo qaybtii horeha lagu celiyana waxa weeye shidaalka arintu waa gabagaba oo lagu macelinayo oo waxa weeye shidaalkan waa laga saaray hadduu ilaahay ilaah. Ummadda Soomaaliyeedna baahi bay u qabtaa ama bay u qabtaa in shidaalka la soo saaro. Waa mid is leenahay mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed iyo nolosha ummadda Soomaaliyeed maartay insha Allah guul u tahay isbeddel fiican oo wanaagsan ku iman doona. Cid kastoo ka hadasho maanta arinta ayadaa ka biyadiidana markii guusha la gaaray insha Allah iyaduna hadduu ilaahay yiraahdo ummadda Soomaaliyeed la kala doontaa. Guushaasina waa mid maanta mucaarad iyo muxaafadba u furan, waa mid ninka maamul goboleedka jooga isla buusaya iyo midka maanta arrimaha wanaagsan ka shaqeynayaba labadaba dantooda ku jirta weeye. Dadka Soomaaliyeedna wixii dan ugu jirto iyo wixii wanaagooda iyo mustaqbalkooda ku hagaagayo, ciddii markaa garatay waajibkaa saaran yahay inay ka shaqeysanay loo baahanya. War dowladda dhexe iyo dowladaha maanta ku garabka taagan ee xubnaha ka ah maamul goboleedyada waxa weeye dowladda dhexe garab taagan. Ciddii kale maanta waxa weeye gooni soo aragtay inay iyadu maartay wax gaar ay uga maqan yihiin. Ta insha Allah markii yoolka la gaaro oo guusha timaado oo shidaalka la soo saaro oo Soomaali barwaaqowdo, markaas bay garan doonaan wixii laga shaqeynayay wanaagii u lahaayeen.
Haye Sheekh Nuur adigoo soo koobaya, waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda si loo helo xasilooni siyaasadeed waddankana horey ugu socdo, shidaalkana loo soo saaro. Maxaa la gudboon dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka ka jira?
Waa mahadsan tahay Saynabey. Horta waxa weeyaan haddii la yiraahdo maanta dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka maxaa la gudboon maanta, kama taagna maanta ama in ku doodnaba aynu ka hadalno shidaal baa la sahaminayaa, khayrad baa laga hadlayaa, dhaqaala la soo saarayaa. Dhaqaalaha waxa gundhig u ah oo aasaas u ah oo dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka aba inay ka shaqeeyaan la rabaa. Marka horeba afar shay oo tiirar waaweyn oo dowladnimada ay ku taagan tahay. Waxa ugu horeeya arrimaha bulshada oo la rabo inay cadaalad helaan, labo inay helaan qaybta dhaqaalaha, qaybta siyaasadda, qaybta qaanuunka. Waa afar tiir oo waaweyn oo xiriirka caalamiga ah iyo dowlad markaad ama heshiis la gelaysona ay ku taagan yihiin. Haddii la yiri matalan bal yiraa dhaqaala la soo saaraya, shidaal baa la soo saaraya, adiga maanta iskuma filnid oo shidaal ma soo saaranaysid, dowladda kuu soo saaraysa shidaalka, kambaniga kuu soo saaraya ee waddanku ka imaanayo, waxaasoo dhan waa wax analyse iyo u baahan, ka hadlid u baahan way. Marka arrimihii bulshadaan heshiis laga ahayn oo waxa weeye dowladda federaalka iyo dowladaha maamulka xubnaha ka aba la ogyahay mid walba in qaba ilada Soomaaliya isdilayaan oo maanta ay meel walba qallaasa ka taagan yahay oo meel walba colaadi ka jirto, xasilooni kalaan jirin oo economic iyo dhaqaalihii iyo waddankii goormaa shidaal la soo saaray, warqaysha shidaalku waa hawl weyne, ganacsigii kale ee dalka ayaa maalin walba waad ogtihiin wasaaradda cadaaladdu arrimihii burcadbadeed iyo balaayo iyo waxaasoo dhan baa jira oo lala tacaalaya, oo waxa weeyaan ganacsigii badda soo marayay ayaa dhibka lagu qaba cid walbana ay ogtahay wey. Marka in la isjahwareeriyo wax ma tarayso dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka aba, waxaa la rabaa si nabadi ay ku jirto oo wanaagu ku jiro loo wada heshiiyo, loo wada hadlo. Doorashadii federaalka ahayd iyo madaxdii qaranka ayaa hadda lagu heshiin la yahay khayraad iyo shidaal soo saaris iyo hadi aniga inay wax lagu heshiinay maba ila aha oo waxa weeyo waxaan u leeyahay dhib bay dhalinaysaa. Marka dhibyaan umadan loo horseedine waxyaalaha loo baahan yahay rasmiga ah oo ah dowlad dhiska iyo wanaaga iyo dowlad maamul goboleedyada iyo dowladda federaalkii dowlad dhiskii waddanka ka socdiya ka qayb qaataan, taas baana wanaag ku jira.
Xubantii dooda gaabana maanta inta hayno joogto, waxaa dooday gala qayb galay wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga ee maamul goboleedka Galmudug Xilibaan Cabdixakiin Cali Guure iyo Sheekh Nuur Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga. Inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Saynab Abuukar Maxamed ayaa xubinta dooda gaaban waxay ku soo diyaarisay magaalada Muqdisho, halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga V O A.
daawadayaasha barnaamijyada telefishinka ee qubanaha iyo dhammaan dhegeystayaasha idaacadaha ka baxa laanta afka soomaaliga ee v o a, waxaan ogeysiinaynaa in maalmaha soo socda ay maqli doonaan warar xiisale oo ku saabsan doorashada madaxweynenimada Maraykanka ee dhici doonta 5 November.
doorashada sanadkan oo ay ku tartamayaan Kamala Harris oo 4 sano ee la soo dhaafay madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ahayd iyo Donald Trump oo dalka madaxweyne ka soo noqday 2016 ilaa 2020 ayaa loolanka ka dhaxeeya uu haatan cirka isku sii shareeray.
Iyadoo doorashadani ay aad uga duwan tahay kuwii hore, waxay VOA kugu tala gashay barnaamijyo si hufan u tafaftiri doona taariikhda iyo waxyaabaha muhiimka ah ee mudan in aad ka ogaataan doorashada madaxweynenimada Mareykanka ee sanadkan oo xiiso gaar leh.
Haddaba ha moogaanin barnaamijyada laanta af Soomaaligu idinku tala gashay oo si weyn idinka haqabtiri doona macluumaadka guud ee xiisaha leh ee doorashada oo ay VOA idiin soo diyaarisay.
haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha toddobaadka. Waxaa Muqdisho ku soo diyaariyey Mahad Cali Xidir.
kulanti wacan wanaagsan dhammaantiinba meel walbo aad naga dhegaysanaysaan. Ku soo dhawaada barnaamijka faaqadaadda ciyaaraha toddobaadka v o a oo aan galabta ku jexjex doono dhammaan kulamadii isbuucan ka dhacay horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub sida premier leaga, seri-ada talyaaniga, laligaha sbain iyo bundesligaha dalka jarmalka. waxaana galabta barnaamijka badi ku faaqadi doonaa kulamadii waaweynaa ee dhacay toddobaadkan sida kulankii dhexmaray kooxaha arsenal iyo liverpool iyo kulankii lagu magacdaray el classico ee dhexmaray kooxaha real madrid iyo barcelona. waxaana galabta barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeynaya saciid maxamed axmed madaale oo ka mida wariyaasha ciyaaraha tv ee jooga muqdisho iyo sayid cali cabdinuur cabdi tatico oo ka mid ah wariyaasha wax ka qora ciyaarahan kuna sugan magaalada muqdisho. dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqadaadda ciyaaraha toddobaadkee v o a. waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay tatico oo aan wax ka weydiiyey waxaabihii laga bartay toddobaadkan kulankii dhexmaray kooxaha arsenal iyo liverpool.
maadow aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay. waana ku dhowahay barnaamijka ciyaarahaadii bahda v o n waa idin salaamayaa. kulankii weynaa ee ka tirsanaa horyaalka english premier leaga ee la wada sugayay ee u dhexeeyey kooxaha arsenal iyo liverpool ayaa ugu dambeyn kusoo gabagaboobay garoonka emirate stadium ee kooxda arsenal, iyadoona labada kooxood ay kala qaateen min dhibic, taasi oona ciyaarta ugu dambeyn kusoo dhammaatay barbaro 2-2. qaybtii hore ee kulanka xiisaha leh u dhexeeyey liverpool iyo arsenal waxay labada kooxood ciyaartoydooda ay soo bandhigeen ciyaar xiisa leh oo runtii la dhihi karo way ku wada qanceen taageerayaasha labada kooxood, waana tan sababtay in 3 qaybta hore ciyaarta laska dhaliyo. hase ahaatee dhibaatooyinka dhaawaca ee kooxda arsenal ee kulankan daafacyadeeda amaba ciyaartooy ka tirsan kooxda soo gaaray ayaa waxa uu lumiyey hami kasta iyo weliba guul kasta oo ay rajaynayeen kooxda arsenal, iyadoona taasi ay u sahashay kooxda kubadda cagta liverpool inay hesho goolka barbaraha, iyadoona xidiga maxamed salax uu daqiiqadii 81 oo u dhaliyey kooxdiisa liverpool goolka barbaraha isagoona ciyaarta ka dhigay 2-2. tababaraha kooxda liverpool slot ayaa waxa uu haatan weli ku jiraa qaab ciyaareedkiisii wanaagsanaa ee ula qaadanayay kooxda kubadda cagta ee liverpool, isagoona ku dhigtoonaya in uu gacantiisa dib ugu soo celiyo hoggaanka english premier leaga. barbaraha ay galeen kooxaha arsenal iyo liverpool ayaa waxa ay kooxda manchester city u sahashay inay halkaasi faa'iida ka hesho oo ay hoggaanka dhibic kaga qabato kooxda liverpool.
waa maasan tahay waxaan siina madaale. toddobaadkan waxaa la ciyaaray kulankii dunida oo u dhexeeyey kooxaha real madrid iyo barcelona. maxaa laga soo calaamadeeyey kulankii real madrid si xun loogu tuhmay garoonka bernabeu?
aad a umahadsan tahay. toddobaadkan el classica ayaa la ciyaaray sidaan waana ognahayba labada kooxood sanadkani waa laba kooxood isbedel ka muuqdo. labada ciyaartooy el classica yacni ku cusbaa waa dani olmo iyo sidoo kale kalin impembo oo el classicdiisa ugu horeeyey markaasi ciyaaray. markaan kuusoo koobo waxyaabihii laga diiwaangeliyey waxaa ka mid ahaa in real madrid wax ka badan 15 jeer markaas sidoo kale garab dhaaf ay sameysay 4-0 ayay ciyaartan ku dhamaatay. sidaa wada ognahayba Hansi Flick wuxuu gaaray el classicdiisii ugu horeysay guuloo gaaray, inkastoo uu kasii horeeyey kulan saaxiibtinimo oo 2-0 real madrid ay ku adkaatay. Lamine Yamal wuxuu jabiyey rikoor ah, wuxuu noqday da'yarkii ugu horeeyey ee kasoo muuqda isagoo 17 jir ah el classico, gool ayuuna dhaliyey, rikoorkaasina isaga ayaa loo diiwaangeliyey. marka sidoo kale dhinaca loo fiiriyo waxyaabihii kale laga bartay waxaa kulankaas sidoo kale ka mid ah in Real Madrid markaas sidoo kale Santiago Bernabeu ayagoo joogaan yacni 4 looga adkaado ma ahan markii ugu horeysay Barcelona ay sidaa sameyso wax ka badan ilaa 3 kulan ayay sheekadan oo kale Santiago ay ka dhacday. Haddii aan ku soo koobo, Real Madrid hadda 6 laga sareeyaa Barcelona ayaa markaas sidoo kale yacni dhib ahaan ay ku wado, taasoo ka dhigan in sanadkan horyaalka inkastoo bilow iska yahay wax kasta laga filan karaa. Atletico ayagana sanadkani lama dhigi karo koox saas u xoogan waaye, laakiin haddana waxay sameynayaan isbedelo iyo dadaal. Real Betis ayaa la ciyaareen laakiin taariikh ah karaacday.
Ugu dambeyntii bal ka waran xiisaha horyaalka Talyaaniga iyo kulamadiisa toddobaadkan.
Aad iyo aad runtii mahadow, ciyaar aad iyo aad u xiiso badan ayaa waxa ay dalka Talyaaniga ku dhex martay kooxaha Inter Milan iyo Juventus, iyadoona kulankani loo yaqaano derbi Italy, kaasi oo mar walba xamaasadiisa wata, waana tan keentay in kulankan laska dhaliyo goolal gaaraya ilaa 8 iyadoona guud ahaan ciyaarta 90 loogu talagalay uu kusoo gabagabooyo barbaro 4-4. Haddaynu fiirino kala sarreynta horyaalka dalka Talyaaniga, Napoli ayaa hogaaminaysa 22 ay ku hogaamineysa Inter, kaalinta labaad ay fadhidaa 18 ay leedahay Juventusna kaalinta 3 ay fadhidaa oo 17 ay leedahay Fiorentina ayaa kaalinta 4 fadhida 16 leh, Atalanta ayadana kaalinta 5 ay fadhidaa oo Fiorentina ay isku dhibcay 16 ay leedahay, Lazio oo kaalinta 6 fadhida ayadana sidoo kale 16 ay leedahay. Marka horyaalka Talyaaniga isagana kulankaasi ayaa ugu xooganaa oo dhex maray kooxaha Inter Milan iyo Juventus.
Aad baad mahadsantiin intaas aan ku soo gabagabeynaya barnaamijka ciyaaraha ee V O A. Tan iyo barnaamijkan kiisa xiga dhammaanteen isku duuban waa Mahad Cali Xadir oo inkaga tegaya. Sidaas iyo kala wanaagsan.
Mahad Cali Xadir iyo wararkii ciyaaraha toddobaadka ayaan intaas uga gudbaynaa. Haatanna waxaad nala dhagaysataan codadka Hibe Maxamed iyo Allaha u naxariistay fanaankii Xasan Diiri heesa ay wada qaadaan ee dhalanteed. Codkaasi waxa uu ahaa Allaha naxariistay fanaankii Xasan Adiriye Faarax, waxaa heesta la qaadaysay fanaanada Hibe Maxamed Hudoon. Hibe Nuur heestu waxay ahayd dhalanteed, gabagabo ayaynu ahayd baahinteenii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga V O A. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cashe Ibraahim Aadan. Intan mar kale kulmayno haddii aan la idmo dhammaantiin nabadgelyo.